presto un uomo probo, tra la 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 la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 la, tra la la le ru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la le ru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Non era il cuore, non era il cuore, tra la 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 la, tra la la le ru. Non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la 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 ru. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la 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 ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei ridendo forte, tra la 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 la, tra la la le ru. Gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Fuori soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la le ru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
Soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace no, no, non c'è.
Καλησπέρα, είναι 5η, 5 Οκτωβρίου του 2017. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Είναι η εκπομπή στο Τιβάνι της Κρίσης, στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης και στο μικρόφωνο η Έφη Ζέρβα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι απόψε μαζί μας ο καθηγητής ψυχιατρικής, υπεύθυνος του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο, ο κύριος Γιάννης Ζέρβας. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βρήκα. Που με ξαναέχετε μάλλον στην εκπομπή.
Ναι, και να ξαναπούμε ότι δεν έχουμε καμία συγγένεια.
Καμία απολύτως. Είναι μια ευτυχή συνωνυμία.
Και Πώς θα μιλάμε, για να μην λέμε κύριε Ζέρβα, κυρία Ζέρβα.
Κάτι στον ελληνικό καλύτερα,
στον
νομίζω.
Ελληνικό. Ναι. Ναι, ωραία. Θέλω να πω εδώ, έτσι, ότι είμαι και λίγο περήφανη που ήρθες. Νιώθω έτσι λίγο.
Ευχαριστώ πολύ.
Με πλούσιο ποιητικό έργο, μεταφραστικό, με την Ευαγγελία την Ανδριτσάνου, έχετε φέρει σε επαφή το ελληνικό κοινό με τον Γιάλομ.
Αλήθεια είναι αυτό. Τα τελευταία 17 χρόνια με αυτό ασχολούμαστε.
Είμαστε τυχεροί. Αλλά εγώ θέλω να πω εδώ ότι το βιβλίο το οποίο θεωρώ έτσι και έντιμα και μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό το «Ένας τόπος ασφαλής».
Α, πολύ χαίρομαι που σ' άρεσε.
Ναι.
Πάρα πολύ χαίρομαι που σ' άρεσε αυτό. Δεν ξέρω πόσο έχει διαδοθεί ή πόσο έχει πουλήσει. Αν και στους πολλούς συναδέλφους έχει αρέσει. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο για την ψυχοθεραπεία.
Μου φάνηκε φοβερή η μετάφραση. Και μου άρεσε πάρα πολύ, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί αυτό, ένα ποίημα που έχει μέσα για ένα ψαρόνι που προσπαθεί να πετάξει, να βρει το παράθυρο και ματώνει και μου θυμίζει έτσι τα ξεκινήματα.
Που σκέφτεται κάποιος, ακούει την κόρη του καθώς προσπαθεί να ετοιμαστεί για τις σπουδές της και όλα αυτά και το νιώθει να...
Και το συνδέω κάθε φορά που σκέφτομαι τι ξεκινήματα έχει ο κάθε άνθρωπος.
Πράγματι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Τώρα ετοιμάζουμε ένα καινούριο βιβλίο, πάρα πολύ καλό, σε σχέση με αυτά τη ψυχική υγεία των γυναικών. Αλλά νομίζω θα σου το πει κάποια στιγμή η Ευαγγελία την άλλη φορά, όταν έρθει από την εκπομπή. Το «Μια μητέρα γεννιέται», του Ντάνιελ Στέρν. Στέρν δεν έχει μεταφραστεί ποτέ στην Ελλάδα. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι για το πώς η εμπειρία της μητρότητας δημιουργεί την οτροπία της μητρότητας στη γυναίκα. Δηλαδή ότι δεν είναι κάτι που είναι έμφυτο, είναι κάτι το οποίο δημιουργείται μέσα από την εμπειρία της μητρότητας. Και λέει ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο σας λέει όλα αυτά που θα έπρεπε να σας πει η γιαγιά σας, αλλά δεν σας τα πει ποτέ.
Ναι.
Και νομίζω ότι πραγματικά είναι ο καλύτερος οδηγός που έχω βρει για καινούριες μαμάδες. Μπορεί να είναι εξαιρετικά εύληπτο, εξαιρετικά καθαρό. Και με την εμπειρία ενός ανθρώπου που δούλεψε, πέθανε πρόσφατα, δούλεψε 50 χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, το λέω.
Ναι, ναι, πάλι εκδόσεις.
Μετά τα Χριστούγεννα νομίζω θα βγει.
Ωραία,
ναι.
Θα είναι εκδόσεις Άγρα, γιατί πάλι συνήθως με την Άγρα συνεργάζεται.
Ναι.
Αν και αυτό που έκανε η Ευαγγελία Ανδριτσάνου, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο, ήταν εκδόσεις Αρμός
οι δύσκολες μητέρες. Ναι, αυτό είναι
πάλι
πολύ
με μητέρες.
Πράγματι.
Πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό. Ναι. Τώρα, τι να πρωτοσυζητήσει κανείς μαζί σου.
Τι θέλεις.
Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της δημόσιας υγείας και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό.
Κοίταξε, μπορώ να σου πω δύο πράγματα γι' αυτό, για τη δουλειά που έχουμε κάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Ξεκινήσαμε το 2003 στο Γυναιτίο όπου δουλεύω. Ένα τμήμα ψυχικής υγείας γυναικών, το οποίο είναι εξωτερικές υπηρεσίες, δημόσιες βέβαια, πανεπιστημιακές, στο οποίο αρχίσαμε να βλέπουμε γυναίκες που είχαν προβλήματα ψυχολογικά και ψυχιατρικά σε σχέση κυρίως με τον αναπαραγωγικό κύκλο. Το οποίο σημαίνει την περίοδο, την εγκυμοσύνη, τη λοχεία, την περιεμηνόπαυση και την εμηνόπαυση, διάφορα άλλα ορμονικά προβλήματα.
Τι σημαίνει περιεμηνόπαυση?
Περιεμηνόπαυση είναι τα 3-4 χρόνια πριν έρθει η εμηνόπαυση, που είναι και η περίοδος που υπάρχει και μεγαλύτερη ορμονική αναστάτωση στη γυναίκα. Και τότε βγαίνουν και διάφορα ψυχολογικά συμπτώματα και προβλήματα. Συνήθως μετά την εμηνόπαυση τα πράγματα ηρεμούν. Αν και μπορεί να βγουν κάποια άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει συνήθως η αναστάτωση και το καταθλιπτικό μόρφο συνέστημα και το άγχος που βγαίνει είναι τα 2-3 χρόνια πριν ολοκληρωθεί αυτό, καθώς καμπανεβάζουν οι ορμόνες ακόμα. Και έχουμε και μια συνεργασία με το Ιατρείο Εμεινόπαυσης του Αρετέου, δίπλα, την κυρία Λεμπρινουδάκη, που είναι η καθηγήτρια που το έχει, που έχουμε κάνει πολλές καλές δουλειές πάνω σε αυτό. Ώστε να μπορέσουμε να το δούμε.
Εγώ δεν έχω καταλάβει έτσι και θέλω να σε ρωτήσω εάν. Είναι γυναίκες με ψυχικά προβλήματα που βρίσκονται στην κοίηση, στη λοχεία κτλ. Και υπάρχει αυτό το πρόβλημα να δεθούν με τα μωρά τους. Ή είναι γυναίκες που η λοχεία, η εγκυμοσύνη, ο ερχομός που τους δημιουργεί τα προβλήματα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, να στο ξεκαθαρίσω λίγα και αυτό όσο μπορώ. Παλιότερα πιστεύαμε ότι η εγκυμοσύνη είναι μια ασφαλής περίοδος στη γυναίκα και μια περίοδος που η γυναίκα ψυχολογικά είναι καλά, ότι η ίδια η εγκυμοσύνη βοηθάει την ψυχολογία της γυναίκας.
Μα και τις αρρώστιες το λέγανε, και σε πρακτικό επίπεδο.
Το λέγανε
ότι
στα πάντα.
Ότι είσαι έγκυος, δεν κολλάς τίποτα, ας πούμε.
Ναι. Όλο αυτό είναι μια εξεντανίκευση της εγκυμοσύνης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορείς να πάθεις διάφορα πράγματα και το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό. Αλλά όταν κοιτάχτηκαν και τα νούμερα των γυναικών που εμφανίζουν ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα στην εγκυμοσύνη, είδαν ότι αυτά είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή είναι περίπου τα νούμερα που είναι και γυναίκες εκτός εγκυμοσύνης αντίστοιχης ηλικίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τις έγκυες γυναίκες που μένουν κάθε χρόνο έγκυες, ας πούμε, ένα 5 με 10% θα κάνει κατάθλιψη. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο Ελλάδας, που έχουμε περίπου 100.000 γεννήσεις το χρόνο, 5 με 10.000 γυναίκες από αυτές που θα είναι έγκυες κάθε χρόνο θα κάνουν κάποιο καταθλιπτικό σύνδρομο Οι μισές από αυτές σοβαρό, που θα χρειαστεί κάποιες μορφές φροντίδα. Σε τι οφείλεται αυτό? Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις γυναίκες, είναι 70%, προϋπάρχουν ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία αναζωπυρώνονται μέσα από την μετάβαση και τις δυσκολίες της ορμονικής, σαν τις αλλαγές της ορμονικής της εγκυμοσύνης, γιατί ανεβαίνουν τρομερά οι ορμόνες. Ένα 30% όμως το εμφανίζει για πρώτη φορά σε εκείνη την περίοδο. Και αυτές είναι οι γυναίκες που εμφανίζοντάς το αυτό, στην πορεία βλέπεις ότι ένα 20% μεταπίπτει σε μια χρόνια κατάσταση. Και επίσης ένα 50% θα εμφανίσει κάποιο άλλο επεισόδιο μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, ακόμη και αν γίνει καλά. Και αυτό ξεκινάει από την εγκυμοσύνη. Υπάρχει μια επικάλυψη με τη λοχεία. Ακούμε για λοχειακή κατάθλιψη πολύ συχνά.
Ναι, ναι.
Αλλά η κατάθλιψη της λοχείας είναι μια μεικτή ομάδα. Έχει μέσα και καταθλίψεις, έχει και άγχη, έχει και ιδεολειψίες, έχει και ψυχοσικά φαινόμενα, έχει και ένα σωρό πράγματα. Απλώς μπαίνουν όλα κατά από αυτή τη ρούμπρικα, αν θες να το πούμε έτσι. Αλλά τώρα πια δεν μιλάμε καν γι' αυτό. Μιλάμε για περιγεννητική κατάθλιψη, δηλαδή κάτι το οποίο ξεκινά ήδη από την εγκυμοσύνη πολύ συχνά και συνεχίζει στη λοχεία ή βάζει σε ψηλό κίνδυνο τις γυναίκες.
Και να μην μας κατηγορήσουμε ότι η εκπομπή είναι για γυναίκες, γιατί είναι η γυναίκα, είναι το παιδί, έχει άμεση πτώση στο παιδί, έχει άμεση πτώση στο σύζυγο, στο σύντροφο και στην
Ακριβώς.
οικογένεια όλο αυτό.
Καταρχήν οι γυναίκες είναι η βάση της οικογένειας, έτσι, και η βάση και της κοινότητας. Οι γυναίκες έχουν κοινωνικά δίκτυα. Υποφέρουν από πράγματα που παθαίνουν οι συγγενείς mm-hmm. τους, οι φίλοι τους. Μέσα σε αυτό το πράγμα επηρεάζονται πολύ περισσότερο από ότι οι άντρες σε αυτό το πράγμα. Και επίσης φροντίζουν το παιδί συνήθως mm-hmm. περισσότερο και οι μπαμπάδες πια ναι. πολύ περισσότερο. Αλλά και εκεί εμφανίζονται τέτοια θέματα εφόσον έχουν μπει σε αυτό το ρόλο της φροντίδας. Οι γυναίκες όμως σίγουρα έχουν να καταφέρουν πολλούς ρόλους μαζί.
Και τώρα στο Ιγινήτου υπάρχει ειδική μονάδα.
Εδώ και
αυτό,
15
ναι.
χρόνια περίπου, ναι, έχουμε μία ειδική
και
μονάδα.
Και είναι εύκολο, η πρόσβαση είναι εύκολη, εννοώ θα μπει κάποιος σε λίστα αναμονής. Αν τώρα μας ακούει κάποιος και θέλει να έρθει στο Ιγινήτου, αυτά είναι δωρεάν καταρχάς οι υπηρεσίες
είναι
αυτές.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, οι υπηρεσίες της αξιολόγησης, τα ιατρικά ραντεβού κτλ. Είναι δωρεάν. Η ψυχοθεραπεία έχει την τιμή που έχει η ψυχοθεραπεία στο δημόσιο, δηλαδή 15 ευρώ η συνεδρία.
Ναι, σε ένα νοσοκομείο.
Ναι.
Μπαίνουν ψηλή στα αναμονής οι γυναίκες?
Δεν χρειάζεται συνήθως. Δηλαδή έχουμε δυνατότητα, έτσι όπως το δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, να μέσα σε μια-δύο εβδομάδες να τη δούμε. Τηλεφωνάει απευθείας σε εμάς.
Ναι.
Γίνεται ένα screening στο τηλέφωνο για να δούμε αν ταιριάζει με αυτά που παρακολουθούμε εμείς και βλέπουμε. Ή αν όχι, παραπέμπεται στην κατάλληλη δομή του νοσοκομείου
ναι, ναι, ναι.
αυτά που χρειάζεται. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και πόσο επίγον μπορεί να είναι. Δηλαδή, αν μια γυναίκα υπάρχει μεγάλη ανάγκη, μπορεί να το δούμε και την άλλη μέρα,
ναι.
αν χρειαστεί. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιες μεγάλες αναμονές. Είναι συνήθως μέσα σε 15 μέρες την έχουμε δει.
Έρχονται οι γυναίκες, έχει...
Έρχονται. Έχουμε περίπου τώρα πια γύρω στα 150 καινούργια περιστατικά το χρόνο που βλέπουμε, σύν αυτούς που παρακολουθούμε.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα νούμερο παρακολούθησης γύρω στο 3.000 αυτή τη στιγμή από τον καιρό που ξεκινήσαμε.
Και μου έλεγες ότι έχετε και κάτι καινούριο.
Τι καινούριο?
Εταιρεία.
Ναι. Ο τρόπος που δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι ήμασταν κάποιοι του Ιγινητίου, εγώ ουσιαστικά και η συντονίστριά μου, full time, κάθε μέρα δηλαδή εκεί αυτό το πενταήμερο, αλλά και κάποιοι ψυχολόγοι που δουλεύανε μαζί που ήταν σε άλλα τμήματα του Ιγινητίου και μπορέσαν να έρθουν σε μένα part time, 2-3 φορές τη εβδομάδα, για να μπορούν να βοηθήσω με το κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Όμως υπήρχαν πάρα πολλοί συνεργάτες, οι οποίοι είχαν έρθει και δουλέψανε άμυστοι κοντά μας, είτε ψυχολόγοι, είτε διδάκτορες που είχαν ήδη τελειώσει ναι. από ξένα πανεπιστήμια. Άνθρωποι οι οποίοι εμπνεόντουσαν και ασχολιόντουσαν με αυτό το θέμα, είτε ερευνητικά είτε κλινικά, και που για πολλά χρόνια μας βοήθησαν, ουσιαστικά κάτω από την ομπρέλα του Ιγινητίου, αν θέλεις, αλλά όχι ή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά χωρίς οι ίδιοι να παίρνουν κάτι παραπάνω πέρα από εμπειρία και συνεργασία και παρέα, αν θέλεις αυτό, γιατί ναι. καταλήξαμε να γίνουμε και μία παρέα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μετά από αυτά τα χρόνια αποφασίσαμε να ξεκινήσει και μία επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία έξω, που να μπορέσει να βοηθήσει στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση και στη δικτύωση των ανθρώπων στην Ελλάδα που δουλεύουν με αυτά τα θέματα, η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας, που μόλις τώρα έγινε και ήμασταν όλοι εμείς που δουλεύαμε αυτά τα χρόνια και που το κινούμε για να δούμε. Και που είναι ανοιχτή και για μέλη και για βοήθεια. Και για...
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και είναι πολύ σημαντικό, έτσι τόση ώρα που σου ακούω, θέλω να το αναφέρω αυτό, ότι ζούμε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ανέχειας, φτώχειας και αυτές είναι δομές πολύ σημαντικές.
Ναι, και λίγες σε σχέση με ναι. το τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Πολύ λίγες. Δηλαδή εμείς είμαστε εμείς. Στο ναι. Ιγινήτιο υπάρχει η Φεναρέτη που σου είχα αναφέρει την άλλη φορά, ναι, που είναι μια δομή που δουλεύει κυρίως με φυσιολογικές έγκαιες, δηλαδή είναι ένα βάρος στην ψυχική υγεία, αλλά εφόσον έχουν προβλήματα τέτοια, τις φροντίζουν και εκείνοι πολύ μεγαλύτερα νούμερα από εμάς σε αυτό, γιατί είναι κυρίως με ευτικό ο προσανατολισμός και ψυχολογικός. Και αυτό χρηματοδοτείται από το κράτος. Είναι επίσης δημόσια δομή. Αλλά πέρα από αυτό στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει ειδικές δομές.
Δεν έχει, αυτό ήθελα να σου πω. Τι κρίμα, η επαρχία που υπάρχουν τόσα προβλήματα και εκεί.
Υπάρχει μια συνάδελφος στη Θράκη, η Κατερίνα Γερβανίτη, αναπληρώτρια καθηγητριακή, η οποία ήρθε και εκπαιδεύτηκε σε εμάς και το έχει μεταλαμπαδεύσει κατά κάποιο τρόπο όσο μπορεί στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Συνεργαζόμαστε με κανένα δύο ανθρώπους από άλλα πανεπιστήμια, αλλά ακόμα δεν έχει οργανωθεί κάποια ειδική δομή κάπου. Έρχονται όμως άνθρωποι από άλλα μέρη της Ελλάδας και εκπαιδεύονται κοντά μας σε αυτό για να μπορέσει να γίνει.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Πριν περάσω στην επόμενη ερώτηση που αφορά στους άντρες, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, δεν ξέρω ποιον, και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις φέρει μόνο ιταλικά?
Σήμερα ναι.
Έτσι μας είπες.
Ναι.
Ναι. Γιατί?
Πρώτον, γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος για πολύ έντονη μουσική. Δεύτερον, γιατί το σκέφτηκα μετά ότι τα ιταλικά είναι μια γλώσσα που πάντα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν την καταλαβαίνω πολύ καλά.
Α.
Και είναι περίπου όπως και οι γυναίκες.
Ωραία.
Quando la gente dorme, scendo giù. Maglione sulle spalle della notte blu. Nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' d'ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe vanno da sole, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà, neppure tu ragazza puoi fermare la mia corsa, negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà.
Θέλω πολύ να τα ακούσουμε τα κομμάτια και υπάρχουν και πολλοί ακροατές που πολλές φορές μας στέλνουν μηνύματα και λένε γιατί κόβεται τα τραγούδια. Αλλά αν τα αφήσουμε να παίξουν, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε.
Εγώ αν θες να ακούσουμε μόνο μουσική, ευχαριστώ.
Ναι, ναι, όχι.
Είναι αρκετά αργά.
Είναι ωραία. Άλλη φορά. μιλάμε για αυτό για το τμήμα της ψυχικής υγείας των γυναικών στο Αιγινήτιο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εκεί αντιμετωπίζετε και προβλήματα υπογονιμότητας?
Κοίταξε, πιστεύαμε ότι θα είχαμε πολλά ζευγάρια. Καταρχήν όταν ξεκινήσαμε, πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολλές λεχόνες με προβλήματα.
Ναι.
Και έχουμε κυρίως έγκυες με προβλήματα. Δηλαδή, αυτό μας έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι κυρίως έχουμε εγκυμοσύνη. Το δεύτερο κομμάτι ήταν αυτό το κομμάτι της υπογονιμότητας που περιμέναμε ότι θα έχουμε. Τις γυναίκες που περνάνε τον τάραχό τους και το στρες της ζωής τους,
κάνουν τις επανειλημμένες
εξωσωματικές, έχοντας όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Δεν έχουμε δει πάρα πολύ κόσμο έτσι. Έρχονται γυναίκες που έχουν θέματα γονιμότητας και υπογονιμότητας. Έρχονται γυναίκες οι οποίες παίρνουν και κάποια φάρμακα και αναρωτιόνται τι θα γίνει με αυτό και τι μπορούν να κάνουν εφόσον μείνουν έγκυες και αν μπορούν να μείνουν έγκυες. Αλλά εκεί που πιστεύω ότι θα χρειαζόταν μια οργανωμένη προσπάθεια με τα κέντρα υπογονιμότητας για το να βοηθηθούν και να στηριχτούν και τα ζευγάρια και οι γυναίκες σε αυτή τη διαδικασία. Χωρίς να σημαίνει ότι βγαίνει η ψυχοπαθολογία οπωσδήποτε. Είναι μεγάλο το στρες όλες αυτές τις υπόθεσεις. Και υπάρχουν και ειδικές γνώσεις και ειδικός τρόπος που πρέπει να δουλέψει κανείς με το ζευγάρι ήδη από την ώρα που μπαίνει στο κέντρο της εξωσωματικής. Συνήθως, όπως ξέρω, σε αυτά τα κέντρα υπάρχουν κάποιες ψυχολόγοι οι οποίες είναι εκεί για την ανάγκη της στήριξης εφόσον χρειαστεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπαίνουν σε κάποιο πρόγραμμα τα πράγματα. Παρότι έχει φανεί έξω ότι η ψυχολογική στήριξη και η ψυχολογική βοήθεια από την αρχή στο ζευγάρι που μπαίνει για εξωσωματική μπορεί να αυξήσει και το αποτέλεσμα της υπογονιμότητας. Δηλαδή, να πάει καλύτερα και εξωσωματική μέσα όλο αυτό, γιατί μειώνει το στρες, μειώνει το άγχος, μειώνει την πίεση, κάνει τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια βλέπουμε κάποια ζευγάρια που φτάνουν σε εμάς, αλλά όχι όσα περίμενα ότι θα βλέπαμε. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Βέβαια, αυτό που έχουμε θέμα πολύ συχνά είναι το θέμα της ηλικίας. Δηλαδή, οι γυναικολόγοι λένε ότι η ιδανική ηλικία για να μπορέσει να κάνεις παιδί, μια γυναίκα φυσιολογικά, είναι γύρω στα 22-23, το οποίο πια είναι ξεχασμένο θέμα.
Ή τουλάχιστον δηλαδή, λέγανε ζωή, ότι μια γυναίκα να έχει τα παιδιά της στα 30. Στα παιδιά της να έχει ολοκληρώσει το.
Δεν γίνεται όμως αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται όχι. Έτσι όπως είναι η ζωή μας, όπως αναμένονται τα πράγματα από τις γυναίκες, από τη δουλειά τους, ακόμα και από τις προσδοκίες της οικογένειας. Είναι πολύ λίγες οι οικογένειες που θα πούνε άντε γρήγορα παντρέψου, κάνε παιδί, έσουμε γιατί μεγαλώνεις. Βέβαια, αυτό που κερδίζει κανείς με την περασμένη ηλικία, δηλαδή μετά τα 35 που πολλές γυναίκες κάνουν παιδί, ή και 40, είναι ότι είναι γυναίκες οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα γονιμότητας μέχρι να το καταφέρουν, αλλά είναι πολύ πιο όριμες μέσα τους. Για το παιδί που θέλουν, για το πώς θα το μεγαλώσουν. Για το...
Τα πούμε τώρα αυτά.
Ναι, όπως θέλεις.
Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να ακούσουμε λίγο, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων.
Sette giorni a Portofino. A Saint-Tropez, poi mi hai detto Cocorito, non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, Susanna, Susanna. Io turista ticinese, tu regina di Pica.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Είναι η εκπομπή στον Τιβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Παρέα μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Στο μικρόφωνο είναι η Έφη Ζέρβα. Και μαζί μας έχουμε μια πολύ ωραία παρέα. Κάνουμε ωραία συντροφιά, τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι εγώ.
Και εγώ το ίδιο.
Είναι ο καθηγητής ψυχιατρικής, υπεύθυνος του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών του Αιγινητίου Νοσοκομείου, ο Γιάννης Έρβας, ο μεταφραστής, ο ποιητής, θα τα πούμε μετά, και συζητάμε για τις γυναίκες που γίνονται μαμάδες μετά τα 40.
Για τις μεγάλες μαμάδες.
Ναι.
Ναι.
Πώς είναι αυτό. Πώς είναι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι... Έχω μια φίλη, γιατί το λέω αυτό, έχω μια φίλη και συνάδελφο, η οποία έχει κάνει μεγάλη το γιο της και μου λέει, εγώ έχω βγει πολύ, έχω πιει πολύ, έχω ταξιδέψει πολύ, είμαι μια χαρά και τώρα δεν με πειράζει που έχω κλειστεί. Το παιδάκι της πρέπει να είναι 2,5 χρονών και εκείνη είναι πάνω από 45.
Ναι.
Πώς είναι, εσείς Πώς τις βλέπετε αυτές τις κοπέλες?
Καταρχήν και εμείς είμαστε από αυτούς τους γονείς. Έτσι, δηλαδή η τρίτη κόρη μας ήταν ήδη 40 χρονών γυναίκα όταν έγινε. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και το έχω ζήσει με αυτή την έννοια. Αλλά και πολλές φίλες είναι έτσι. Νομίζω ότι πια στο χώρο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν δουλέψει, έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα στη ζωή τους, είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν νωρίς, όσο και βιολογικά σωστό να είναι με αυτό το πράγμα, γιατί το παρασέρνει κάπως αλλιώς η ίδια ζωή. Οι μαμάδες που είναι μεγαλύτερες είναι σίγουρα πιο κατασταλαγμένες, πιο συνειδητοποιημένες ότι θέλουν το παιδί, πιο αγχωμένες σε σχέση με το πώς θα είναι το παιδί και πιο υπερπροστατευτικές πολλές φορές σε αυτό το πράγμα, αλλά και πολύ πιο οργανωτικές ως προς το τι θα κάνει το παιδί, πώς θα φτιάξουν τη ζωή του, τι θα κανονίσουν για το πώς θα φροντιστεί, θα σπουδάσει, θα κάνει παρέες. Υπάρχει όλη αυτή η εμπειρία από πίσω. Και επίσης, όπως το είπες πολύ σωστά, πολύ γορτασμένες επίσης. Δηλαδή έχουν κάνει πράγματα στη ζωή τους και έχουν τη δυνατότητα. Βέβαια, μερικές από αυτές μπορεί να έχουν περάσει κάποιες δυσκολίες με την εξωσωματική και με τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ως προς το πόσο μπορεί να έχουν ταλαιπωρηθεί για να αποκτήσουν αυτό το πολύτιμο εντός εισαγωγικών παιδί, ας πούμε, που μπορεί να έρθει. Το οποίο το κάνει βέβαια ακόμη πιο πολύτιμο, αλλά μπορεί και να τους αφήνει και κάποια. Πώς να σου πω, την πίεση που έχουν υποστεί αυτά τα χρόνια για να μπορέσει να γίνει αυτό. Και που συμβάλλει και στο ενδεχόμενο παραπάνω άγχος. Είναι όμως μια μεγάλη πραγματικότητα. Εκεί που με ανησυχεί το πράγμα εμένα, παρότι η επιστήμη πια. Δηλαδή, κοίτα, τι συνέβαινε παλιά. Παλιά, μια γυναίκα που δεν μπορούσε να κάνει παιδί, έπρεπε και ψυχιατρικά, αν θέλεις, ή έπρεπε η οικογένειά της ή και η ίδια, ή να τη βοηθήσει ή να πενθήσει, εν πάση περιπτώσει, στο γεγονός ότι δεν θα έχει παιδιά. Όμως, αυτή τη στιγμή, η επιστήμη δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε δεν σταματάει να το παλεύεις αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν τρόποι να σε βοηθήσει η επιστήμη σημαντική. Όχι μόνο με την εξωματική, με τις χιλιάδες παραλλαγές της εξωματικής, με δανεικά οάρια, δανεικά σπερματοζωάρια, χρήσεις άλλων τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσουν το γενετικό υλικό σε πιο υγιή κύτταρα μέσα, με κατάψυξη οαρίων, με ένα σωρό τρόπους που μπορεί να γίνουν αυτή τη στιγμή. Το οποίο καλώς υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, πραγματικά δίνουν δυνατότητες. Από την άλλη, δεν σε αφήνω για κάποια στιγμή να παραιτηθείς, αν δεις ότι δεν βγαίνει το πράγμα. Γιατί το παλεύεις συνέχεια. Και αυτό μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε μια κόπωση πολλές φορές. Είναι όμως έτσι, αυτή τη στιγμή.
Δεν το θεωρείς παρέμβαση μεγάλη?
Όχι, θεωρώ ότι δίνει δυνατότητες. Το θεωρώ πολύ σημαντικό τι γίνεται. Εκεί που ανησυχώ λίγο όταν περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε, ξέρω εγώ, στα 50 που αποκτάει κανείς ένα παιδί, για τις γυναίκες μιλάω, και ως προς τις αντοχές της, για να μπορέσει να το. Και ως προς την υγεία της και ως προς το πόσο μπορεί να το προσδόκιμο επιβίωση, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι είναι ο κόσμος μας τώρα.
Ναι, νομίζω ότι κανείς το δέχεται. Μπορεί να γίνει γυναίκες τώρα στα 50 παιδί.
Μπορεί να γίνει, ναι. Μπορεί να γίνει. Υπάρχουν δυνατότητες, λέει, να μπορέσει να συντηρηθεί.
Τώρα αυτό θα σε γελάσει. Ούτε εγώ το ξέρω. Νομίζω ότι είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα βιοειθικής.
Καλά, μπορεί να τίθενται ζητήματα, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχουν. Και είχαμε και εμείς τέτοιες κοπελιές που είδαμε.
Συνήθως αυτές οι γυναίκες έχουν άγχος για το αν θα ζήσουν να μεγαλώσουν το παιδί. Δηλαδή, αν θα ζήσουν τα χρόνια που χρειάζεται για να μεγαλώσουν το παιδί τους.
Έχουν.
Ναι, νομίζω ναι. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτοί που.
Και εγώ δεν το έχω ζήσει πολύ, δεν το έχω συναντήσει πολύ αυτό.
Ναι, και οι άντρες.
Πιο πολύ πιο μεγάλη είναι, δηλαδή είναι επιθυμία του οπωσδήποτε πρέπει να γίνει κάτι.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, όπως λες και εσύ, εντάξει, είσαι πολύ.
Είναι πολύ προσωπικές επιλογές.
Ναι, και τοποθετημένος αυτό που λες ότι έτσι είναι, αυτό είναι.
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που λειτουργεί η επιστήμη και αυτό το βλέπουμε. Έχουμε πολλές γυναίκες που έχουν ψυχολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα, που παίρνουν αγωγές. Ψυχιατρικές.
Και αυτό επειδή είναι... δεν κάνουν παιδί.
Όχι. Α. Που παίρνουν γιατί έχουν κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Ναι. Γιατί έχουν κάποια πάθηση και παίρνουν όπως θα παίρνανε άλλες γυναίκες για το ζάχαρο ή για το θυροειδή ή για κάποιο νευρολογικό πρόβλημα ή για κάποιο άλλο ορμονικό πρόβλημα. Ναι. Παίρνουν κάποιες αγωγές και μπαίνουν σε μια διαδικασία να θέλουν να κάνουν παιδί.
Ναι.
Παλιότερα η συμβουλή των ψυχιάτρων θα ήταν να μην κάνεις παιδί, αν έχεις ψυχιατρικά προβλήματα. Τώρα έχει τελείως αλλάξει αυτό. Και το θέμα είναι ότι μπορείς να βοηθήσεις, να συμβουλέψεις κάποια πράγματα, αν θέλεις, αν νομίζεις ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν πολλές κοπέλες, οι οποίες πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα, με ένα καλά ρυθμισμένο ψυχιατρικό πρόβλημα και με οικογένειες που τις στηρίζουν, στο να μπορέσουν να προχωρήσουν και να κάνουν μια χαρά παιδιά και να τα φροντίσουν και μια χαρά αυτά τα παιδιά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα του ότι πια είναι θέμα το ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτό που επιθυμεί ο ασθενής. Όχι να κάνουμε εμείς τον μπαμπά ή τον παπά ή τον ηθικολόγο ή οτιδήποτε. Με αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν είναι δική μας δουλειά. Δική μας δουλειά είναι να βοηθήσουμε εάν μπορούμε.
Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο
σημαντικό? Και να συμβουλέψουμε ότι ίσως δεν πρέπει να προχωρήσει, αλλά ως εκεί. Δεν είναι δική μας η επιλογή μετά.
Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο σημαντικό για μια γυναίκα το να κάνει παιδί? Γιατί τώρα περιγράφουμε καταστάσεις οι οποίες.
Δεν ξέρω αν είναι για όλες.
Είναι δύσκολο.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι για όλες. Δηλαδή, κάποιες γυναίκες δεν τις αφορά καθόλου αυτό και δεν τις ενδιαφέρει. Γι' αυτό και πια, ας πούμε, υπάρχουν και αυτές οι κατηγορίες που λένε το childless, δηλαδή το να μην έχεις μπορέσει να κάνεις παιδί παρότι ήθελες, και το child free, ότι έχεις επιλέξει να μην κάνεις παιδί και να περάσεις τη ζωή σου κάπως αλλιώς, το οποίο είναι επίσης αποδεκτό. Αλλάζουν τα πράγματα ως προς την οικογένεια και την επιθυμία. Καταρχήν, παλιότερα κοινωνικά ήταν πολύ έντονο αυτό. Από την άλλη, νομίζω ότι η φύση η ίδια πιέζει μέσα από αυτό. Πέρα από το πώς έχεις γαλουχηθεί δηλαδή από την οικογένειά σου και τη σχέση με την, τον τρόπο που έχεις βιώσει εσύ τη μητρότητα από τη δική σου, οι γυναίκες μιλάω τώρα. Που μια γυναίκα έχει βιώσει τη μητρότητα από τη δική της μητέρα και τη σχέση της με τη μητέρα της, που δημιουργεί και το πρότυπο για το να προχωρήσει παραπέρα, πέρα από τα ψυχολογικά κομμάτια. Νομίζω ότι υπάρχει και μια βιολογική πίεση, η οποία υπάρχει μέσα από τις ορμονικές αλλαγές, μέσα από την κατασκευή της γυναίκας, τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνει ένα παιδί και το τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα στην ζωή της και στις σχέσεις της. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω γι' αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει μία απάντηση. Αλλά εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.
Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε?
Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να επιλέξει η γυναίκα αν θέλει να τη χρησιμοποιήσει ή όχι. Ως τώρα ήταν σχεδόν επιτακτικό από μια κοινωνική δομή που το κάνει. Τώρα δεν είναι πια ούτε καν η οικογένεια σε αυτή την κοινωνική δομή. Πολλά ζευγάρια δεν παντρεύονται, κάνουν σύμφωνα συμβίωσης, παντρεύονται μόνον εάν κάνουν κάποιο παιδί.
Ναι, εγώ νομίζω ή δεν είναι μικρό το ποσοστό στην Ελλάδα. Είναι μικρό.
Όχι, η εντύπωσή μου είναι ότι στους τωρινούς 30-άριδες, ας πούμε, είναι πολύ μεγάλο.
Καλά, αυτό σε αυτό όμως παίζει ρόλο και η οικονομική κρίση, πιστεύω.
Δεν νομίζω.
Όχι.
Όχι. Νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας που αλλάζει.
Ωραία, δεν θα διαφωνήσουμε. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι για να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι τη μουσική τη φέρνει ο Γιάννης Ζέρβας.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno. Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano. Italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba alla menta, con un vestito cessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero.
Είναι η εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, παρέα με τον Ηλία Διαμάντη. Στο μικρόφωνο είναι η Έφη Ζέρβα και συζητάμε με τον επικεφαλής του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Γυναικών στο Εγινήτιο, τον Γιάννη Ζέρβα, για την δομή αυτή, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, έχουν αλλάξει τα πράγματα από την περίοδο της κρίσης ή απλώς το λέμε και το ξαναλέμε χωρίς να έχουμε στοιχεία?
Καλά, στην περίοδο της κρίσης υπάρχουν πολλά στοιχεία που δεν είμαι εγώ τόσο ο ειδικός να μιλήσω γι' αυτό, όσο άλλοι συναδελφοί μου από το Πανεπιστήμιο.
Και δεν σε αρέσουν και οι στατιστικές, από ό,τι ξέρω.
Όχι, όχι, όχι. Όχι. Οι στατιστικές έχουν τη χρήση τους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το Α και το Ω. Δηλαδή σε ενημερώνουν για πράγματα. Φτάνει να είναι στατιστικές που έχουν γίνει όχι με λογική μαγειρέματος, αλλά με λογική να αποτυπώσεις μια πραγματικότητα και να καταλάβεις τι συμβαίνει. Αυτό βέβαια χρειάζονται. Αλλά. Έλεγα ότι υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί ακριβώς με αυτά τα θέματα, ας πούμε, των αυτοκτονιών και της κατάθλιψης τα χρόνια της κρίσης, πώς είχε αυξηθεί κτλ. Και φαίνεται ότι, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον από αυτές τις έρευνες, οι άντρες έχουν επηρεαστεί περισσότερο και κυρίως αυτοί που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη απότομη καθίζηση στην οικονομική τους κατάσταση. Αυτό είναι που κάνει τα πράγματα πολύ πιο έντονα. Ως προς τα κομμάτια που βλέπουμε εμείς.
Οι άντρες γιατί?
Γιατί οι άντρες νομίζω ότι παραδοσιακά έχουν και το ρόλο του.
Ο κουβαλητή, ας
πούμε. Ναι, του ανθρώπου που πρέπει να βοηθήσει στο διαπορισμό της οικογένειας. Και επιπλέον και γιατί νομίζω ότι έχουν λιγότερο καλά κοινωνικά δίκτυα από τις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν και άλλα πράγματα, δηλαδή τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, πράγματα που τους ενδιαφέρουν κτλ. Και έχουν και μεγαλύτερα υποστηρικτικά συστήματα μέσα στην κοινότητα.
Γιατί μιλάνε και μεταξύ τους. Ναι. Οι άντρες δεν νομίζω ότι μιλάνε τόσο πολύ.
Ναι, ακριβώς. Οι άντρες το κουβαλάνε και το εκφράζουν. Ακόμα και οι άντρες, όταν περνάνε και κατάθλιψη, δεν την εκφράζουν όπως οι γυναίκες. Με αίσθημα αδυναμίας, να ζητήσουν βοήθεια, με κλάματα, με απογοήτευση, με όλο αυτό. Το εκφράζουν πολλές φορές με νεύρα, με αλκοόλ, με παραπάνω κάπνισμα, με παραπάνω απασχόληση και πίεση με τη δουλειά, με ένα workaholism, ας πούμε, ναι. Μπορεί να βγει. Είναι άλλοι τρόποι που το διαχειρίζονται το πράγμα, πολύ πιο έντονοι και κάπως πιο επιθετικοί με όλο αυτό. Και είναι και πολύ σημαντικό το να νιώσουν ότι έχουν χάσει από την αξία τους σε σχέση με αυτό το οποίο έχουν υποστεί. Και κυρίως να χάσουν και το ρόλο τους στο σπίτι, ότι μπορούν να βοηθήσουν και τι όχι. Από τα ζευγάρια που βλέπουμε εμείς όμως αυτή τη στιγμή, και βλέπουμε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων, επειδή το γίνεται το μόνο ειδικό κέντρο.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Βλέπεις κανονικούς ανθρώπους, μέσους, πιο κάτω.
Από ανθρώπους πολύ χαμηλής οικονομικής τάξης. Ναι, όχι μόνο εργατική. Οικονομικά πολύ χαμηλά, έως οικονομικά πολύ ψηλά, γιατί έρχονται για συμβουλή σε εμάς. Για να μπορέσει να γίνει. Οπότε υπάρχει όλη αυτή η γκάμα.
Με εισοδήματα υψηλά, δηλαδή έρχονται στο γενικό.
Ναι, μπορεί να έρθουν, ας πούμε, να με ζητήσουν κάποια βοήθεια, ακριβώς επειδή είναι πολύ ειδικό κέντρο. Ναι. Είναι πανεπιστημιακό κέντρο και υποτίθεται ότι μπορούμε να φροντίσουμε τα πράγματα με μια δεκτή. Δεν υποτίθεται. Μπορούμε, δηλαδή έτσι όπως είναι. Το υποτίθεται το λέω γιατί.
Από σεμνότητα, νομίζω.
Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι μόνο από σεμνότητα, γιατί εντάξει, εγώ ίσως είμαι και λίγο πιο αυστηρός σε σχέση με το τι θα ήθελα να μπορούμε να κάνουμε που δεν μπορούμε ακόμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια του ελληνικού δημοσίου δουλεύουμε και όλο αυτό. Και αυτό μπορούμε πάλι καλά.
Και σημαντικό είναι που στο ελληνικό δημόσιο υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία.
Ας μην βγάλω τις προσωπικές μου γκρίνες.
Δεν πειράζει, αλλά.
Το τι καταφέρνουμε να κάνουμε αυτά, προσπαθούμε. Δηλαδή, πραγματικά προσπαθούμε πολύ και μερικές φορές τα πράγματα ζορίζονται. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι βλέπουμε τα ζευγάρια, καταρχήν από τον καιρό της κρίσης υπάρχει μια μείωση στις γεννήσεις. Δηλαδή, εκεί που είχαμε περίπου 100.000 γεννήσεις στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 85.000 το χρόνο. Δηλαδή, κάπως έχει κρατηθεί ο κόσμος. Επίσης, πολλά από τα ζευγάρια που βλέπουμε. Ή ο ένας ή και οι δύο δεν έχουν δουλειά. Ή χάνουν τη δουλειά τους στην πορεία της παρακολούθησης, ας πούμε. Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Και έχεις καινούργια ζευγάρια με οικονομικά προβλήματα, τα οποία προσπαθούν να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή και να τη στήσουν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, η φτώχεια, ας πούμε, ξέρουμε ότι είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τη λοχιακή κατάθλιψη. Έτσι, δηλαδή, όλα τα άλλα να μην τα έχεις, και μόνο η φτώχεια είναι αρκετά επιβαρυντική για να μπορέσει να οδηγήσει σε περισσότερα περιστατικά κατάθλιψης στη διάρκεια της φροντίδας του παιδιού, δηλαδή τον πρώτο χρόνο μέσα από το πράγμα. Οπότε όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ναι, παίζει ρόλο η κρίση. Πώς δεν παίζει ρόλο?
Οι γυναίκες που έρχονται για να σε δουν, να σας δουν, τι ζητάνε, δηλαδή ποιο είναι το ζητούμενο?
Συνήθως έρχονται, επειδή είμαστε ψυχιατρική δομή, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα ήδη, δηλαδή έχουν συμπτώματα. Μπορεί να έχουν κατάθλιψη, μπορεί να έχουν άγχος, μπορεί να έχουν άλλου είδους ειδικά ζητήματα που το λέω μέσα στις γενικές αυτές χοντρικές κατηγορίες. Μπορεί να έρθουν επίσης άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχιατρικό ιστορικό και παίρνουν φάρμακα και ρωτάνε τι θα κάνουν με τα φάρμακά τους για να μείνουν έγκυες, ή ήδη έχουν μείνει έγκυες και παίρνουν κάποια ψυχιατρική αγωγή και ρωτάνε τι θα γίνει με αυτό. Και πρέπει κανείς να συμβουλέψει ή να φροντίσει ή να παρακολουθήσει ή και να ενημερώσει τους συναδέλφους γυναικολόγους, ψυχιάτρους που τους παρακολουθούν σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή τους παρακολουθούν ιδιωτικά ή σε άλλα κέντρα, να μπορέσει να συντονίσει αυτές τις προσπάθειες για να μπορέσει να εξηγήσει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πάρει στην εγκυμοσύνη από τις δικές μας αγωγές.
Μου ακούγεται λίγο φοβιστικό αυτό. Δηλαδή, τώρα μια γυναίκα η οποία έχει ψυχική διαταραχή.
Μια γυναίκα που έχει σοβαρή ψυχική διαταραχή προηγούμενη και που είναι σε θεραπεία, έχει μια πιθανότητα.
Να θέλει να μείνει έγκυος.
Ναι, γιατί, άμα είναι καλά ρυθμισμένο.
Αν είναι καλά.
Ρυθμισμένο αυτό. Αν παίρνει την αγωγή της, έχει το υποστηρικτικό σύστημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει σωστά την ψυχιατρική του αγωγή, δεν έχει καμία διαφορά από σένα και από μένα σε σχέση με το. Και τον πιάνει δηλαδή, είναι αποτελεσματική. Μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
Και δεν έχει καμία επίπτωση στο μωρό.
Στο μωρό εξαρτάται τι θα δώσεις. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν δείξει μελέτες πια ότι μπορούν να δοθούν με μια σημαντική ασφάλεια, δηλαδή 95% ας πούμε, να μην ενοχλήσουν καθόλου. Εν αντιθέσει με, και υπάρχουν και φάρμακα τα οποία δεν μπορούν να δοθούν ή δεν έχουμε πληροφορίες για αυτά και αυτά αποφεύγουμε να τα δώσουμε. Και προσπαθούμε να τα αλλάξουμε αν πρέπει να γίνει σε κάποιο φάρμακο για το οποίο έχουμε στοιχεία και δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία. Έτσι. Και υπάρχει και μεγάλη εμπειρία. Αυτή τη στιγμή έχει μαζευτεί ένα πολύ σημαντικό υλικό, έχουν γίνει μεγάλες μελέτες. Βλέπουμε τι πιθανότητες υπάρχουν να εμφανιστούν κάποια πράγματα και κάποια όχι. Ο κόσμος εύκολα πανικοβάλλεται.
Βέβαια, είναι. Ναι. Και ο σύζυγος, ο οποίος.
Και οι γυναικολόγοι πολλές φορές πανικοβάλλονται σε σχέση με αυτό, γιατί έχουν και λιγότερες πληροφορίες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχιατρικής συμβουλευτικής στο αναπαραγωγικά ζητήματα. Ακριβώς το ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει αυτή η γνώση για το τι ειδικά πράγματα πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν και ποια μπορούν να γίνουν με ασφάλεια και ποια όχι. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό και υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι γνώσεων και σπουδών γύρω από αυτό, ας πούμε, στο τι πρέπει να κάνεις. Και χρειάζεται και ενημέρωση ανάμεσα στις ειδικότητες. Νεογνωλόγους, γυναικολόγους, παιδιάτρους, ψυχιάτρους.
Γίνεται αυτά. Δηλαδή.
Όλο και περισσότερο.
Ναι, γιατί.
Αλλά δεν είσαι μόνο εσύ. Δηλαδή, όλους τους τρομάζει αυτό το θέμα της ψυχιατρικής αγωγής στην εγκυμοσύνη.
Και ο σύζυγος θέλει να κάνει παιδί με μια γυναίκα ψυχικά διαταραγμένη.
Ψυχικά διαταραγμένη. Είδες πώς το λες και εσύ. Είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα που θα μπορούσαν να είναι και παθολογικά. Τα σοβαρότερα προβλήματα τα δικά μας σε μεγάλο βαθμό είναι οργανικά. Δηλαδή χρειάζεται κανείς να την αντιμετωπίσει σαν μια πραγματική νόσο που συνυπάρχει με την κοίηση και πρέπει να τη φροντίσει και μπορεί να τη φροντίσει. Έχω συναντήσει συζύγους οι οποίοι είναι απολύτως εντάξει με όλο αυτό το πράγμα και πάρα πολύ υποστηρικτικοί. Και βασίζεται και πάρα πολύ στη συνεργασία μαζί τους, ας πούμε, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουμε και πιθανές υποτροπές, αυτά που μπορεί να φουντώσει η εγκυμοσύνη, ότι δυσκολίες υπάρχουν. Και ζευγάρια επίσης που μπορεί να έχουν και σοβαρό ψυχιατρικό ιστορικό, αλλά σταθεροποιημένη αυτή τη στιγμή η γυναίκα, καλά, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να μην κάνουν παιδί ή να μην προχωρήσουν να το κάνουν και να έχουν και τη στήριξη των γιατρών τους σε αυτά που χρειάζονται.
Και επίσης έτσι όπως το περιγράφεις, μου δίνει την εντύπωση ότι οι άνθρωποι έρχονται, δεν έχουν πια τις αναστολές να απευθυνθούν σε μια ψυχιατρική κλινική.
Όχι, έρχονται. Σε εμάς έρχονται πολλές γυναίκες από μόνες τους, πολλές παραπέμπονται από τους γυναικολόγους ή από άλλους ψυχιάτρους συναδέλφους για πιο ειδική φροντίδα σε αυτή την περίοδο, ή συμβουλευτικοί, από παιδιάτρους πολλές φορές, που βλέπουν μαμάδες στο σπίτι δηλαδή που έχουν ήδη προβλήματα μετά τη γέννηση του μωρού και που μπορεί να χρειάζονται μια συμβουλή τέτοια. Τα νούμερα είναι μεγάλα.
Δηλαδή.
Και είναι μεγάλα τα νούμερα και οι ανάγκες είναι μεγάλες, αυτό που είπα και πριν. Είναι πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα και πολλές φορές δεν φτάνουν ακριβώς επειδή υπάρχει στίγμα, ντροπή, απέτηση να είναι η τέλεια μητέρα, ας πούμε, χωρίς να μπορούν να καταλάβει πολλές φορές η οικογένεια ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή είναι νόσος και γι' αυτό γίνεται αδύναμη, όχι ότι είναι ο χαρακτήρας της που την κάνει αδύναμη. Ότι δεν είναι κακή μητέρα για κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί την έχει γονατίσει κάποια κατάσταση παθολογική, κάποια κατάσταση νόσου που χρειάζεται να φροντιστεί και η οποία μπορεί να πάει καλά και μπορεί να γίνει καλά από αυτό. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχει κάνει υπόψη του. Άρα. Ψυχιατρική έχει πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίες σαν ειδικότητα. Δηλαδή, μέσα στο 70% γίνεται καλά, έτσι. Ενώ τουλάχιστον σε σχέση με μια συντήρηση και με μια. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι φεύγει για πάντα, αλλά μπορεί να συντηρηθεί πάρα πολύ καλά για πολλά χρόνια.
Χαίρομαι.
Αν υπάρχει συνεργασία, ναι.
Χαίρομαι πολύ. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα.
Porte casuno con un stemma rete, una coppolella che vi si era alzata, passa scampagnando una pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, scende a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu siente disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano,
tu fa l'americano, tu fa l'americano.
Nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american,
whisky che sole rock and roll, whisky che sole rock and roll, whisky che sole rock and roll,
tu fa l'american, tu fa l'american,
whisky che sole rock and roll, whisky che sole rock and roll.
Ακούτε την εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, παρέα ο Ηλίας Διαμάντης, και είναι μαζί μας ο επικεφαλής του Τμήματος Ψυχικής Υγείας των Γυναικών του Υγιεινήτου Νοσοκομείου, ο Γιάννης Ζέρβας, καθηγητής ψυχιατρικής, ψυχαναλυτής,
ψυχοθεραπευτής.
Δεν θέλω να κλείσουμε την εκπομπή χωρίς να αναφερθούμε στο καινούριο σας βιβλίο. Στο καινούριο σου βιβλίο.
Όπως θέλεις.
Το οποίο έχει και έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο. Η μικρή
είναι
μου ήρωες.
Είναι έξω από τη δουλειά, είναι το έργο χειρό μου αυτό.
Ναι. είναι λοιπόν ποιητική συλλογή. Πώς θα το.
Ναι. Ποιητική συλλογή.
Ποιητική συλλογή. Εκδόσεις Άγρα.
Η ιστορία μου με την ποιήση είναι παλιά. Από πριν την ιατρική.
Α, πριν από την ιατρική.
Ναι, ναι. Όταν ήμουν στην ιατρική, έβγαλε το πρώτο μου βιβλίο. Δηλαδή στα.
Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση της ποίησης και της ψυχιατρικής, αλλά δεν θέλω, έχω διαβάσει διάφορα πράγματα, δεν θέλω να το...
γιατρών που γράφουν, ναι, αυτό είναι λογικό, δεν είναι, ναι. Στην, όσοι έχουν σχέση με επαγγέλματα που αφορούν τη ζωή, ας πούμε, και τέτοια πράγματα, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να ασχοληθούν με μορφές τέχνης.
Είστε πολυσχηδής προσωπικότητες, νομίζω, οι ψυχίατροι.
Οι ψυχίατροι ειδικά, ναι.
Ναι. Είναι... έτσι πιστεύω. Να πούμε για το βιβλίο. Έχει τον τίτλο «Οι μικροί μου ήρωες». Mm-hmm. Είμαι πολύ τυχερή που μου το χάρισες και μου έκανες και μια πολύ ωραία αφιέρωση.
Μες καλά.
Είναι εκδόσεις Άγρα.
Ναι.
Θες να πεις λίγο για το εξώφυλλο.
Το εξώφυλλο μου το έκανε ένας φίλος μου, εικαστικός, ο Ανδρέας Βούσουρας, ο οποίος εφήβησε με κάνει και μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και έχει χρησιμοποιήσει και ένα από τα ποίηματα εδώ πέρα για την έκθεση, όπως μου είπε. Είναι αυτό το...
Να το περιγράψεις λίγο, ναι, γιατί εγώ δεν θα το περιγράψω τόσο ωραία.
Τι να περιγράψω, είναι ένα ποτήρι γάλα, το οποίο απ' έξω, σαν ένα παιδικό ποτήρι, το οποίο απ' έξω έχει ζωγραφισμένο το Wonder Boy που λέει Shazam, και μέσα στο γάλα επιπλέει μια μύγα.
Ναι, τι θες, τι θέλει να πει αυτό.
Είναι μύγα μέσα στο γάλα.
Λοιπόν,
είναι αυτοί οι μικροί ήρωες οι οποίοι έχουν κάπως λερωθεί από τη ζωή, ας πούμε, και έχουν γίνει.
Τι ωραίο, ναι. Είναι αυτό.
Αυτό ξεκίνησε μια αστεία ιστορία, βέβαια.
Για πριν από... την προλαβαίνουν.
Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν.
Έχει έρθει ο Άγιος Γιφτόπουλος. Αλλά να την πούμε λίγο γρήγορα.
Τέλος πάντων, πριν από, το πρώτο ποίημα που έγινε για αυτό ήταν πριν από χρόνια, η εταιρεία συγγραφέων ήθελε να κάνει ημερολόγιο για τον Θερβάντες. Και ζήτησε να γράψουμε ένα κείμενο, ένα ποίημα και να στείλουμε. Εγώ άκουσα 35 στίχους. Αυτοί εννοούσαν 35 λέξεις. Οπότε ξεκίνησα να γράφω και μετά, όταν άκουσα ότι ήταν 35 λέξεις, άρχισα να κόβω. Και βγήκε αυτό το ποίημα που είναι εδώ για το Δον Κιχώτη μέσα σε αυτό, το οποίο είναι 37 λέξεις, ξέφυγα λίγο για να το κάνω. Αλλά με αυτό μπήκα σε μια διαδικασία να αρχίσω να γράφω για κλασικούς ήρωες από τα μυθιστορήματα με όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό τρόπο και πιο, αν θες, στραβό και διαστραμμένο τρόπο, ας πούμε, να δω. Οπότε αυτό κατέληξε να γίνει
το βιβλίο. Ας το κρίνουν οι αναγνώστες.
Ας το κρίνουν, άμα θέλουν.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν προλαβαίνουν να παίξουν καθόλου μουσική. Έχει έρθει ο Άγιος Γευτόπουλος για το Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
Καληνύχτα, ευχαριστώ πολύ.
Non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. E baciando mi dirai. Non ci lasceremo mai. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang.